Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e vineri 20 mai, oficial ultima zi de lucru din săptămână. La microfon e Paul Hodorogea
și Diana Răileanu și vă invităm să ne fiți alături în emisiunea Moldova la ora 7. Contrar legilor meteorologice, în nordul țării astăzi va fi mai cald decât la sud. La Cahul vor fi 24 de grade, iar la Bălți aproape 29.
Iar locuitorii capitalei vor avea parte de 25 de grade Celsius. Pentru mâine este anunțată vreme frumoasă, deci un weekend perfect pentru petreceri la iarbă verde.
Un grup de chișinăuieni și-au propus să transforme capitala Republicii Moldova într-un brand, adică într-un oraș, zic ei, cu identitate. Cum anume, aflăm de la coordonatorul proiectului Brandul Chișinăului, e opera chișinăuienilor, Alexei Dimitrov.
În partea a doua a ediției, aflați de ce scriitorul Iulian Ciocan s-a întristat când a aflat că 30 din cei 101 de deputați au lipsit de la ultima ședință parlamentară.
Păi țara asta are nevoie de oameni care să muncească enorm, ca vestitul Papa Carlo, să muncească pe brânci, zi și noapte. Și cine dacă nu parlamentarii, ar trebui să fie în prima linie a muncitorilor făuritori de țară.
Tot în partea a doua ediției, Traian Ungureanu, în jurnalul său de corespondent, ne va spune care sunt dezavantajele televiziunii digitale.
Dar mai întâi ascultăm știrile dimineții prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Angela Merkel îi spune lui Vlad Filat că Moldova trebuie să redevină o singură țară cu regiunea transnistreană. Barack Obama se aliniază protestatarilor din lumea arabă și nu liderilor autoritari. Fostul șef al FMI e eliberat pe cauțiune până la proces. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, și-a exprimat sprijinul și simpatia pentru guvernul Moldovei în efortul de reintegrare a țării și de modernizare. La o conferință de presă ținută joi la Berlin, în compania premierului Vlad Filat, Merkel a spus că încă nu se poate ști care va fi forma finală a eventualei rezolvări a conflictului transnistrean. Merkel a insistat însă că esențial este ca Moldova să fie din nou o singură țară, iar cetățenii să se poată mișca liber pe întreg cuprinsul ei. Deputații Alianței de Guvernământ au amânat joi orice discuție despre legea antidiscriminare până după alegerile locale de la 5 iunie. Presa de la Chișinău relatează că amânarea a fost impusă de deputații din partidele Liberal și Liberal-Democrat. Legea era cuprinsă pe o listă de schimbări legislative ce ar urma să fie adoptate pentru liberalizarea vizelor europene, iar din cauza ei deputații au preferat să amâne discutarea întregului pachet până după alegeri. Oficialii europeni au semnalat de mai multe ori că legea trebuie adoptată în prima jumătate a anului în întregime, incluzând minoritățile sexuale în categoria celor apărați împotriva discriminării. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că revoltele din Africa de Nord și Orientul Mijlociu sunt o șansă istorică pentru a promova democrația și reformele în întreaga regiune. Vreme de 6 luni, a spus Obama într-un amplu discurs rostit joi la Departamentul de Stat, am fost martorii unei schimbări extraordinare în Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Piață după piață, oraș după oraș, țară după țară, oamenii s-au ridicat să-și revindice drepturile umane fundamentale. Obama a mai spus că Statele Unite sprijină apelurile pentru libertate, se opun folosirii violenței împotriva popoarelor din regiune și le sprijină drepturile umane universale. Fostul șef al FMI, Dominic Strauss-Kahn, a obținut câștig de cauză cu cererea de a fi eliberat pe cauțiune și supus arestului la domiciliu într-un apartament din New York în perioada în care așteaptă procesul. Acuzat de atac sexual și tentativă de viol, Strauss-Kahn urma să mai petreacă o noapte în închisoare după decizia de aseară luată de un judecător de la New York. În arestul la domiciliu, el va purta o brățară electronică pentru ca autoritățile să știe oricând unde se află. Cu ziua mai devreme, Strauss-Kahn și-a anunțat demisia de la conducerea FMI, spunând că vrea să-și dedice tot timpul și energia pentru a demonstra că este nevinovat. Între timp, ministrul francez de finanțe, Christine Lagarde, a apărut ca favorită la preluarea funcției în fruntea FMI. Rusia a înaintat o nouă condiție Republicii Belarus în schimbul unui împrumut salvator de 3 miliarde de dolari, anume să înceapă procesul de privatizare a întreprinderilor de stat. Declarația a fost făcută joi la Minsk de ministrul rus de finanțe, Alexei Kudrin, în marginea unei reuniuni a CSI, la care subiectul a fost discutat de premierul rus Vladimir Putin și președintele belorus Alexandru Lukashenko. Kudrin a spus că decizia de a acorda împrumutul eșalonat pe 3 ani va fi luată de Rusia la începutul lunii viitoare, după ce primește răspunsul Minskului. Moscova sugerase de câteva ori că ar dori să cumpere companii bieloruse, mai ales din domeniul energetic. Diana Paul, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni. Vă reamintim că toate știrile Europei Libere le găsiți la europalibera.org.
Tot acolo vă invităm să căutați și pagina de limba rusă a Europei Libere, accesând rubrica Pridnestrovskie dialoghe.
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Așadar, un grup de chișinăuieni cărora nu le este indiferent cum arată orașul în care trăiesc și au propus să-l reînvie sau, cum spun ei, să-l transforme într-un brand. Pentru că cel mai bine e să înveți din greșelile altora, inițiatorii proiectului sunt susținuți de colegi din Ucraina.
Cum anume își propune proiectul brandul orașului Opera Orășenilor să transforme capitala Republicii Moldova într-un oraș care ar putea concura cu alte capitale europene? Am căutat să aflu de la Alexei Dimitrov, coordonatorul proiectului.
Brandul Chișinăului este, în primul rând, ceva nematerial. Este acea impresie pe care o produce orașul asupra locuitorilor și asupra celor din afara lui. La crearea acestei impresii contribuie însă și orășenii. Fiecare din noi, taximetriștii, comercianți, ziariștii, toți cei care locuiesc aici și care îl contribuie, îl formează așa cum este el.
Și cum este brandul Chișinăului acum?
Asta și noi ne propunem. Noi trebuie să îl relefăm. Noi nu trebuie să îl creăm. Aici este mare diferență dintre un brand al orașului și un brand comercial, fiindcă cel comercial se rezumă la suma calităților unui produs destinat vânzării. Pe când orașul este ceva care, în principiu, nu se vinde, este mai mult ceva spiritual pentru fiecare din noi. Brandul Chișinăului, Opera Chișinăuienilor, este, deci, acea imagine a Chișinăului pe care o fac chișinăuienii zi de zi. Bună, rea, așa cum este.
Până acum ați reușit să vorbiți cu cetățenii din Chișinău astfel încât să vă dați cel puțin pentru început seama cum percep locuitorii orașul?
Da, desigur, pe data de 7 mai a avut loc discuția publică deschis Orașul Furat. A fost intitulată așa deoarece noi suntem acum la etapa în care suntem zi de zi martori ai distrugerii mai multor monumente de importanță istorică. La moment, din acele impresii pe care noi le-am adunat, chișinăuienii asociază orașul lor cu o sacoșă, cu semințe de răsărită, din păcate. Femeile frumoase, asta întotdeauna a fost un, spunem așa, un punct foarte a acestui teritoriu. Dacă să ne referim la aspectul național, este vorba de un conglomerat de etnii și de culturi care este un mediu deocamdată destul de prietenos în comparație cu alte țări. Au mai spus că este un spirit mai mult de provincie. Noi trebuie să adunăm părerile mai multor oameni, să vedem care sunt părerile pozitive și care sunt părerile negative. Cele pozitive ne gândim cum să le îmbunătățim, cele negative trebuie iarăși din nou să ne gândim cum să le diminuăm în așa fel încât să ajungem la aceea că Chișinăul va avea o imagine pozitivă, atât pe plan intern cât și pe plan extern, adică să fie o percepție a celor care locuiesc aici și a celor care locuiesc din afară orașului, să fie o percepție pozitivă, care ulterior va atrage aceleași investiții.
Dar cum anume?
Deci noi ascultăm opiniile chișinăuienilor, ce țin de orașul lor iarăși. Cu ce se asociază acest oraș? Care sunt simbolurile neformale, să spun așa? Ce face ca acest oraș să fie așa cum este? Cum ar dori să-l vadă? În final se deduce trăsăturile distinctive. Toate aceste informații se vor formula într-un document care se numește platforma de brand, care o vom face imediat după ce vom auzi aceste opinii. Și deja cu acest document, noi mai departe venim la specialiști care au acea putere decizională asupra orașului. Arhitecții, comercianții, deci agenții economici, eu știu, specialiști din cultură, iarăși și din alte domenii. Ne deranjează și acel volum de publicitate în care Chișinăul s-a înglodat, pur și simplu. La noi cum are loc? Fiecare firmă, de exemplu, fiecare agent economic iese în stradă și își pune, așa cum el crede, mai bine afișul dat. Și dacă noi să avem așa o multitudine de dorințe, de este, eu vreau așa, să-mi pun, tu vrei așa, până la urmă nu este un aspect integru, din punct de vedere vizual, da, estetic. Deci trebuie să fie un numitor comun adus, să fie fiecare să acționeze așa cum dorește el, dar în limita unor oarecare norme. De exemplu, un panou publicitar să nu acopere o clădire istorică. Dacă e că noi clădirea primăriei, din păcate, ce vedem azi că acolo este publicitatea unui film la un post de televiziune și practic acoperă așa foarte bine clădirea dată și ceea ce se conține în panoul acesta, doi tineri rași la cap, pur și simplu nu e normal ca în zona istorică, mai ales a Chișinăului, să fie astfel de publicitate.
Alexei, îmi apare întrebarea, dar ce veți face în momentul în care aceste idei se vor ciocni de interesele materiale a unor agenți economici, a demnitarilor, până la urmă chiar și panoul publicitar care spuneați că stă clădirea primăriei, deci el aduce bani cuiva, unul la mână, doi, vorbeați la un moment și despre monumentele care sunt demolate în Chișinău, deci nimic nu să faci fără interes.
Desigur.
Ce veți face în momentul în care ideile dumneavoastră se vor ciocni de aceste interese?
Varianta ideală ar fi ca noi să aducem aceste informații la cunoștința acelorași agenți economici care respectiv au acest interes și într-un fel să ne așteptăm, să sperăm că dânșii cumva vor înțelege asta, că nu se poate, de exemplu, depus un panou publicitar în zona istorică, deci se caute o altă amplasare mai potrivită. Dar asta este varianta ideală. Nu avem foarte mare încredere că va funcționa varianta aceasta. Este a doua variantă care deja ține de mai mult de comunicarea acestor informații, unor structuri care au oarecare pondere de decizie. De exemplu, niște arhitecți care lucrează la primărie. În principiu, nu noi decidem să fie acest panou sau nu, dar noi le aducem la cunoștința lor, că uite, oamenii nu vor să fie așa. Și deja dânșii, știind despre aceasta, dacă au bunul simț și dacă au acea înțelegere, dânșii interzic, fiindcă, până la urmă, ei sunt cei veriga aceasta care dă voie sau nu dă voie la instalarea acestor obiective.
Dar cum vă feriți de situații în care politicienii ar putea sau și-ar dori să-și facă publicitate cumva pe seama ideilor voastre, pe seama proiectului vostru?
Nu, de foarte multe ori ne se spune, de ce nu veniți cu această idee la primărie și așa mai departe. Nu, noi nu colaborăm, de ce? Fiindcă forțele politice se schimbă, respectiv și interesele, dar interesele chișinăuienilor sunt constante. De a avea parcuri, de a avea străzi curate, de a avea transport civilizat și așa mai departe. Noi nu vrem ca ideile noastre să fie folosite de politicieni în scopuri electorale, în scopuri de, eu știu, de spălare de bani. Deci este o inițiativă de jos în sus, fiindcă nu autoritățile într-un fel decid, dar însăși chișinăuienii. Adică noi putem să beneficiem de un oarecare ajutor, dar noi nu ne-l așteptăm de la autorități. Proiectul este făcut așa încât ca fiecare din noi să facă conștient un oraș mai frumos, mai civilizat, mai curat, mai prosper.
A fost Alexei Dimitrov, coordonatorul proiectului Brandul Chișinăului, Opera Chișinăuienilor.
Pornind de la discuția cu Alexei Dimitrov, Europa Liberă a căutat să afle de la locuitori ai capitalei ce le-ar plăcea să schimbe în orașul Chișinău.
Drumurile stricate, gunoi prin preajur, placatele de reclamă prea multe.
De cine se face vinovat?
Lipsa de responsabilitate a oamenilor din jur.
De ce poți face tu ca orașul tău să fie, să arate altfel?
Să ne purtăm și noi civilizat și să arătăm la alții că putem să îl păstrăm și să avem grijă de tot.
Sunt unele zone ale orașului în care chiar nu se acordă nici cea mai mică atenție, murdar, gunoi, chiar în regiunea în care trăiesc eu. În orele de vârf, traficul chiar e foarte, foarte prost gestionat, exact. Locuri de parcare sunt foarte înguste și mașinile sunt parcate pe ambele părți ale străzilor și e foarte, foarte rău.
N-ai pe unii merg ca în calitate de pieton. Urne tot, urnă ca tare, măcar peste 50 metri. Și așa noi, păcate, publicitare tot, dăm smulte.
N-aș zici că tare bine, așa mult publicități. Lumea îmi pare că și așa e informată. Și strică spiectul, îmi pare că orașului.
Parcurile nu sunt atât de bine amenajate pentru tine. Dacă să luăm din punct de vedere ecologic, atunci noi purtăm o mare parte din vină pentru că nu suntem conștienți de faptul că nu suntem atenți, nu avem grijă de orașul nostru.
Noi singuri suntem vinovați.
Dar ce putem noi face ca el să arate mai bine?
Trebuie să păstrăm curățenia, trebuie să ne stimăm unul pe altul, să nu ne călcăm în picioare, așa cum fac alții.
În primul rând să ne debarasăm de mentalitatea sovietică. Că noi suntem deprinși cineva să ne comande și noi să ieșim să facem curat. Trebuie să ne învățăm singuri să facem curat și să păstrăm curățenie. Și atunci tot va fi normal.
Opinii culese de la Ceapai pe străzele capitalei. Este ora 7:15, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Paul Hodorogea și Diana Răileanu.
De seară puteți asculta rubrica Dicționar European, semnată de Liliana Barbăroșie și Dan Alexe, despre presă și despre viața privată a cetățeanului.
Știrile dimineții pe scurt, acum la microfonul Europei Libere, revine Alexandru Ieftode.
Cancelara Germaniei Angela Merkel și-a exprimat sprijinul și simpatia pentru guvernul Moldovei în efortul de reîntregire a țării și modernizarea statului. Ea a făcut declarația la o conferință de presă ținută joi la Berlin în compania premierului Vlad Filat. Deputații Alianței de Guvernământ au amânat joi orice discuție despre legea antidiscriminare până după alegerile locale de la 5 iunie. Legea era cuprinsă pe o listă de schimbări legislative ce urmau să fie adoptate în prima jumătate a anului pentru liberalizarea vizelor europene. Președintele Statelor Unite Barack Obama a spus că revoltele din Africa de Nord și Orientul Mijlociu sunt o șansă istorică pentru a promova democrația și reformele în întreaga regiune. Obama a făcut declarația aseară într-un amplu discurs despre așa numita primăvară arabă. Fostul șef al FMI, Dominic Strauss-Kahn, a obținut câștig de cauză cu cererea de a fi eliberat pe cauțiune și supus arestului la domiciliu într-un apartament din New York în perioada în care așteaptă procesul. Acuzat de atac sexual și tentativă de viol, Strauss-Kahn își anunțase cu o zi mai devreme demisia de la conducerea FMI. Iar între timp, ministrul francez de finanțe, Christine Lagarde, a apărut ca favorită la preluarea funcției. Rusia a înaintat o nouă condiție Republicii Belarus în schimbul unui împrumut salvator de 3 miliarde de dolari, anume să înceapă procesul de privatizare a întreprinderilor de stat. Subiectul a fost discutat de premierul rus Vladimir Putin și președintele belarus Alexandru Lukashenko în marginea unei reuniuni a CSI care a avut loc ieri la Minsk. NATO spune că a distrus în cursul nopții 8 nave militare ale liderului libian Muammar Gaddafi în atacuri coordonate în 3 porturi ale țării nord-africane, unde rebelii luptă din luna februarie pentru a-l răsturna pe liderul autoritar care se află la putere în Libia de peste 4 decenii. Diana Paul, mă opresc aici cu știrile pe scurt, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo puteți accesa pagina Iluzii pierdute, consacrată celor 20 de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice.
În această săptămână vă propunem să citiți un interviu cu istoricul Anatol Țăranu, realizat acum 20 de ani. Pe atunci, domnul Țăranu era membru al Parlamentului Republicii.
Declarația despre independența Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7:19, avem vremea pentru revista presei. Nicolae Negru scrie în Jurnal de Chișinău că orice conflict, orice gest sau acțiune neclară de pe scena politică moldovenească este imediat pusă pe seama controversatului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. S-ar părea că nimic nu mișcă fără el în Republica Moldova. Și dacă trendul se mai menține, am putea să ajungem să vedem mâna sa și în creșterea numărului de divorțuri sau de accidente rutiere în Moldova, scrie Nicolae Negru. Obișnuit să-și atace adversarii de dreapta, Partidul Comuniștilor din Moldova s-a trezit încolțit din stânga, amintește Vitale Ciobanu în Adevărul. Un grup care își zic adevărații comuniști îl acuză pe Voronin că a deviat de la puritatea doctrinei roșii. Autorul totuși consideră că distribuirea în mai multe borcane a cauzei pro-ruse recrutează încă numeroși susținători în Moldova. Constantin Tănase răspunde în timpul la întrebarea de ce rușii după 200 de ani se tem de anul 1812, când Rusia a ocupat Moldova. Ar putea apărea niște forțe din stânga Prutului care vor spune adevărul istoric despre 1812, iar rușii anticipează evenimentele și pentru a discredita aceste forțe declară de pe acum că acestea ar fi antistataliste și conduse de România. Iar George Damian sugerează în editorialul lui că fiecare român și-ar putea aduce contribuția, adică în 2012 să posteze pe internet în fiecare zi câte un mic mesaj în care să amintească ce s-a întâmplat cu Moldova în urmă cu 200 de ani. În săptămâna, Vsevolod Jornei scrie că renaște comunismul comunist, iar la sfârșit adaugă vorba unui american. Poți prosti un timp tot poporul, poți prosti tot timpul o parte din popor, dar nu poți prosti tot timpul tot poporul. Mai multe aflați din paginile ziarelor.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nu știu ce au simțit alții, dar pe mine m-a întristat foarte tare absența multor deputați la ultima ședință a Parlamentului. Va să zic că numai 71 din cei 101 aleși ai poporului au avut bunăvoința să vină. 30 de parlamentari au absentat și asta mi se pare regretabil. Cineva a presupus că de vină e primăvara, altcineva a zis că absenții sunt preocupați mai mult de campania electorală. Am putea presupune la rigoare că toți în corpore s-au îmbolnăvit și au avut nevoie de ajutorul medicilor, dar asta e puțin probabil. Am impresia că 30 de deputați lipsă e cam mult. Am impresia că atunci când ești mare guvern, când poporul îți încredințează destinul patriei, să lipsești din Parlament nu e deloc bine. Păi țara asta, care a tot bâșbâit în ultimele decenii prin hățișurile tranziției, are nevoie de oameni care să muncească enorm, ca vestitul Papa Carlo, să muncească pe brânci, zi și noapte. Și cine dacă nu parlamentarii ar trebui să fie în prima linie a muncitorilor făuritori de țară? Cine dacă nu aleșii poporului trebuie să fie mereu cu mânicile suflecate? Și atunci când tocmai 30 de parlamentari lipsesc de la ședință, nu avem de-a face oare cu un exemplu foarte prost pe care masele îl pot lua drept model comportamental? Unde mai pui că atitudinea față de muncă nu a fost niciodată aici elementul forte. În condițiile precare în care ne aflăm, aleșii poporului ar trebui să lipsească numai atunci când sunt, Doamne ferește, pe patul de moarte. Și nu doar prezența lor în sala de ședințe e necesară. Acolo, la ședințe, ei trebuie să fie foarte activi, mereu puși pe treabă. Zic asta pentru că am văzut nouă dată imagini cu deputați care moțăie, dormitează, cască, vorbesc la telefoane mobile chiar în sala de ședințe. O fi obosiți sau super ocupați unii dintre ei, nu-i vorbă, dar parcă poporul i-a adus în Parlament cu forța. Au dorit ei înșiși să se sacrifice pentru fericirea țării. Păi s-o facă atunci și să găsească timp pentru ședințe și la ședințe să nu li se închidă ochii de oboseală. Iar dacă nu sunt în stare, ar putea să plece, să cedeze locul altor oameni făuritori. Dacă nu sunt în stare, pot pleca liniștiți. Nimeni nu va face crize de nervi și nici nu le va duce dorul o veșnicie.
Privitul televizorului este acum un sport continuu și un planificator al vieții casnice. Aflați de ce din jurnalul de corespondență semnat de Traian Ungureanu.
Televizoarele masive, cu burtă la spate, ecrane mici și multe kilograme, au plecat la muzeu. În majoritatea statelor occidentale, semnalul TV analog va fi înlocuit din 2012 cu un semnal TV digital, care poate fi recepționat numai cu televizoare de ultima generație. Altfel spus, plasmele, LED-urile și LCD-urile sau mai direct televizoarele ușoare și ultraplate cu ecrane mari și greutate de dietă. Procesul e avansat și în Est, unde la început, așa numitele plasme, au dat simbolul de prosperitate al parveniților. Între timp, ieftinirea a adus cu sine și răspândirea. Însă, schimbarea televizoarelor modifică și relația cu telespectatorul. Fostul privitor pasiv și limitat, care se uita seara la televizor și știa cu o săptămână înainte ce va avea de văzut, a dispărut. Plasma impune o prezență mult mai apropiată, o aderență care lipește telespectatorul de ecran. Imaginea domină categoric privitorul. Oferta de canale e nelimitată și își amețește clientul. Sute de canale repetitive sau doar stupide ascund cele câteva posturi serioase pe care însă un public reeducat la regimul de permanență nu le mai caută. Noul telespectator se uită la televizor fără să mai aleagă sau are senzația că alege, dar se întâlnește mereu cu același produs. Televiziunea e acum un sport continuu și un planificator strict al vieții casnice. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Într-un discurs major despre politica americană în tumultosul Orient Mijlociu, președintele Statelor Unite, Barack Obama, a sprijinit transformările democratice din lumea arabă și a descris mai detaliat ca oricând cum vede calea către pace între israelieni și palestinieni. La microfon revine Alexandru Ieftode.
Diana, Barack Obama a spus că revoltele din lumea arabă sunt o șansă istorică pentru America să arate că pune mai mult preț pe demnitatea unui negustor de pe străzile Tunisiei decât pe puterea brută a unui dictator.
For six months, we have witnessed an extraordinary change taking place.
Vreme de șase luni, a spus președintele Obama, am fost martorii unei schimbări extraordinare în Orientul Mijlociu și Africa de Nord, piață după piață, oraș după oraș, țară după țară, oamenii s-au ridicat să-și revendice drepturile umane fundamentale. Președintele american a spus că dorul de libertate, acumulat vreme de mulți ani în această regiune, a dus la înlăturarea a doi dictatori, cărora ar putea să le urmeze și alții. Într-un discurs pe care el însuși l-a descris ca marcând un nou capitol în diplomația americană, Obama a încercat să pună capăt ambiguității cu care fusese văzută poziția Statelor Unite. El a aliniat-o la aspirațiile cetățenilor care vor schimbări, nu ale liderilor lor, chiar dacă mulți sunt aliați vechi ai Americii și chiar dacă, pe termen scurt, interesele americane pot avea de suferit.
The United States of America was founded on the belief that people should govern themselves.
Statele Unite ale Americii, a spus Obama, au fost fondate pe credința că oamenii trebuie să se autoguverneze. Nu ezităm acum să fim alături de cei care își caută drepturile, știind că succesul lor va aduce o lume mai pașnică, mai stabilă și mai justă. Poziția americană va lua forma unui sprijin mai puternic pentru societatea civilă, a rețelelor sociale de comunicare pe internet pentru a face mai bine auzite vocile tinerilor, mai ales, și importante ajutoare economice pentru a încuraja crearea locurilor de muncă și investițiilor în viitor. Cu ocazia discursului rostit cu o zi înainte de a-l primi la Washington pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, președintele american a cerut pentru prima dată Israelului în mod public să accepte un stat palestinian în granițele din 1967 pentru a avansa cu procesul de pace. El s-a referit la granițele de până la războiul de șase zile și ocuparea de către Israel a Ierusalimului de Est, sectorului Gaza și Cisjordaniei. Subscriind unei cereri cheie a palestinienilor, Obama a urmat totuși o linie diplomatică delicată între sprijinul american pentru Israel și dorința de a depăși impasul în procesul de pace. El a repetat angajamentul american față de securitatea Israelului, dar a spus că prietenia adâncă între cele două țări cere ca faptele să fie expuse tranșant, adică situația actuală nu mai poate dura, iar Israelul trebuie să acționeze și el cu hotărâre.
What America and the international community can do is to state frankly what everyone.
Ceea ce poate face America și comunitatea internațională, a spus Obama, este să declare franc ceea ce toată lumea știe. O pace durabilă va presupune două țări pentru două popoare, fiecare țară bucurându-se de dreptul la autodeterminare, recunoaștere reciprocă și la pace. Diana, mă opresc aici și îți transmit legătura la Chișinău.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, ceasul din studioul Europei Libere de la Chișinău arată 7:30.
Sâmbătă, Valentina Ursu vă invită să ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, când va încerca să afle de ce administrația publică locală rămâne a fi cenușa reasa Moldovei.
Iar duminică, Vasile Botnaru vă dă o nouă întâlnire în emisiunea Punct și de la capăt. Invitații emisiunii sunt participanții celei de-a doua ediții a Zilelor Literaturii Române a Republica Moldova. Pe pagina de internet al postului nostru de radio, la rubrica Multimedia, găsiți și un video realizat de Vasile Botnaru de la eveniment, cu lecturele poeților Emil Brumaru și Ion Mureșan. Vă reamintim că astăzi vor fi 25 de grade la Chișinău, 24 la Cahul, iar la Bălți vor fi 29. Atât pentru astăzi, moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Paul Hodorogea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
Aici, Radio Europa Liberă.